Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum gadyrly dinleýijiler. Şuňy 2020-nji ýylyň 1-nji oktýabry, hepdeniň penşenbe güni. Eferde habarlar gündeligi, şuňky programmamyzda. Uçurlar uçýar, ýylda millionlap ýolagçy gatnadýan uwatlylar näme üçin ýörmeýär? Kameralar itlerin yörün yerini yazgı alıyar. Cemaat kurlukları zehar atıyar. Gepleşimizde şu ve beylik malumotları dinleyip bilirsiniz. Programımızın esası bölüğünü geçmezden ön tazelikleri dinleyin. Oların mazmunu bilen sizi men Maksat Ataev tanış ediyarın. Sentyabrda ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump bilen Demokratik Partiýadan prezidentlige dalaşgar Joe Biden öýlüniň ilkinji televizion çekişmesini çekeleşdiler. At takışmadan we söz kesişmeden dolan 90 minutluk bulunmajor çekişme iki dalaşgaryň biri-birinden düýüp götürüp tapawutlanýan öýüz boluşlulygyny açyp görkezdi. Çekişme koronavirus pandemiýasy ýokary haziýete kandidat ödürlenmegi kanun we tertip düzgün. Jyns gatnaşyklary we gaýry temalar öz üçin aldy. Trump Biden'e gazaply hüjüm etdi. Öňkü wiceprezident ýiti garşylyk görkezdi. İki erkek adamdan biri gepleýän wagty ýygy-ýygydan beýlik hem gepledi. Biden Trump'ı ýalançy maskarawaz Putin'in gücüge atlandyrdy we çekileşigin barşyny birden "Semmolar mun adam" diýip hem dilinden sypdyryp goýberdi. Öwredigine Trump radikal çep Biden'i barmak onu pırlayar dedi. Hem de onun sağlık hünermenlerinin maslahatlarını berca edip, koronavirusun önünü alma için maske giymekteki tutan yerliliğini nişan aldı. Trump Biden'ın oğlu Hunter'ın Ukrayna'da işleyen vatı, kakasının tanışlarının yerliksiz peyda görünlüğünü aitti. Fox News kanalının moderatörü Chris Wallace, Trump'ın söz kesişinden yadap ona düzgünleri berca etmeyi öğüt verdi. Çekeleşik Ohio Ştatı'nın Cleveland şehrindeki bir üniversitetin auditoriyasını koronavirus şehirlendirmeleri sebepli yüzden az adamlarını var mehallelerinin önünde boldy. Belarusa geçen ay bolan jedelli prezident saylawlary we onuň ýygyany polisiýanyň oppozisiýa agzalaryny habar terişdelerini we protestçileri basyp ýatyrmagy boýunça halkara wasyş dowam edýän wagty Kanada we Angliýa Belarusyň bir näçe ýokary wezipeleri resmiýetine şolsanly awtoritar lider Aleksandr Lukashenko garşy sanksiýa eglan etdi. İki ýurt Lukashenkanyň zorlukly hem de galp rejimini göz edip 29 sentýabrda birlikde sanksiýa eglan etdi. Sanksiýalar syýahat gadagany Sulugyny hem de aktivlaryň doňdurulmagyny hem öýdü üçin alýar. Biz Belarus halkyna garşy işleriň garakçylykdan jogap käri adamlary hasaba çekeriz hem de demokratiýanyň we adam hukuklarynyň gymmatlyklaryny gorap saklardy Britaniýanyň daşary işler ministri Dominik Raab aýtdy. 2020-nji ýylyň awgustynda bolan galyp prezident saýlawlarynyň bäri Belarusyň hökümeti köpçülük protestlerine we oppozisiýa toparlarynyň hereketlerine garşy döwlet howandarlygyna zorluk hem de sistematik görnüşündäki repressiýa kampaniýalaryny alyp bardy diýip Kanadanyň daşary işler ministri beýanatyny üstüne ýetirdi. Kärdeşler tarapynyň rus haker dünýäsiniň Putin'a atlandyrylýan Yevgeni Nikulin LinkedIn, Dropbox we beýleki internet kampaniýalaryny döwmekde günäli tapylandan soň 7 ýyldan gowrak möhlet bilen türme tutulmagyna hökm edildi. Hökm 29 sentýabrda ABŞ-nyň San Francisco Federal Kadiýetiniň kadysy tarapynyň çykaryldy. Courthouse News.com saýtyna görä kady William Alsop Nikulina "Meniň pikirimçe siz zehinli ýigit ören zehinli" diýdi. "Men sizi ölgülerin kompýuterlerini döwmäge gerek öz zehininizi kanuny işlere gönüktürüp öýdüňiz üçin gowzatlar etmäge çağıryaryn" diýip kady aýtdy. Kady 88 aýlyk hökmüň Nikulinin suwda garaşyp gözüniň aňyrsyny geçiren 4 ýylyny koronavirus pandemiýasynyň täsirini, dil kynçylyklaryny we kadyýa tulgumynyň oňa nätanyşlygyny hasaba goşanlygyny aýtdy. Şeýlede kady Nikulinin Russiýada 10 ýaşlyk ýygynyň bardygyny hem de onuň ejesiniň saglyk ýagdaýynyň ony ýene görmäge ruhsat bermezliginiň mümkinligini aýtdy. Nikulinin aklawçysy Valeri Nechai onuň ejesiniň soňky ýyllarda 4 gezek oňurgudan operasiýa, 3 gezek insult geçirenligini aýtdy. Nikulinin hökm edilmegi bilen onuň 2016-njy ýylyň oktýabr aýynda Çehiýada duýdansyz ýagdaýda tutuk edilmeginden soň başlanan tas 4 ýyllyk proses tamamlandy. Belarusyň garaşsyz tut nokot bay habar saýty häkimetleriň 3 aý möhlet bilen saýty gadagyn edenligini aýtdy. Bu ýurtdaky fiýat krizis barada habar berýän döwleti degişli däl habar terişdeleriniň resmiýler tarapyndan nobatdaky gezek basylyp ýatyrylmagydyr. Tutnokot ban 29 sentyabrda öz web saytyna çap edilen makalasyny 1 oktýabrdan başlap adynyň 3 aýa çenli saýtyň hasaba alynan media gurumy hukugyny ýitirýändigini aýtdy. Belarus häkimetleri gadagynçylygy desine tasdiklamady. Tutnokot ban özüniň 4 aýry başga duýduruş kabul edenligini Yönü buyruğa qaramazdan xabar çap etməyə davam edəcəkdiyini aytdı. Belarus 9-cu avqustda hakimiyyətlər Aleksandr Lukashenkanı saylovların yenicisi deyib oğlan edilvəri, siyasi krizisə sebəb var bolýar.